A week ago was Easter.
Pirms nedēļas bija Lieldienas, un mūsu domas tika vērstas uz izpirkšanas upuri un tā Kunga, Jēzus Kristus augšām celšanos. Šajā gadā vairāk nekā iepriekš es esmu domājis un gremdējies pārdomās par augšām celšanos. Gandrīz pirms gada nomira mūsu meita Alisa. Viņa cīnījās ar audzēju gandrīz 8 gadus un piedzīvoja vairākas operācijas, dažādas ārstīšanas metodes, aizraujošas brīnumus un dziļas vilšanās. Mēs vērojam, kā viņas fiziskais stāvoklis pasliktinājās, kad tojās viņas mirstīgās dzīves beigas. Bija mokoši redzēt, ka tas notika ar mūsu dārgo meitu, mazo mazuli ar možām acīm, kura bija izaugusi par talantīgu, brīnišķīgu sievieti, sievu un māti. Es domāju, ka mana sirds salūzīs. Pagājušajā gadā, ap Lieldienu laiku, nedaudz vairāk kā mēnesi pirms Alisa nomira, viņa rakstīja, Lieldienas ir atgādienas visam tam, uz ko es pati ceru, ka kādu dienu es tikšu dziedināta, un ka kādu dienu es kļūšu vesela, ka kādu dienu manā iekšpusē vairs nebūs ne metāls, ne plasmas, ka kādu dienu mana sirds būs brīva no bailēm un mans prāts būs brīvs no raizēm. Es nelūdzu, lai tas notiktu drīz, bet es esmu patiesi priecīgi ticēt skaistajai pēcnāk dzīvei. Jēzus Kristus augšām celšanās nodrošina to, uz ko Alise cerēja un kas iedvež katrā no mums cerības pamatu. Prezidents Gordons Hinklijs runāja par augšām celšanos kā par dižāko notikumu visas cilvēces vēsturē. Jēzus Kristus izpirkšana īstenoja augšām celšanos un tā ir izšķiroša loma dižinājā pestīšanas iecerē. Mēs esam debesu vecāku gara bērni. Kad mēs nākam uz šo zemes dzīvi, mūsu gars tiek savienots ar mūsu ķermeni. Mēs piedzīvojam visus ar mirstīgo dzīvi saistītos priekus un izaicinājumus. Kad cilvēks nomirst, viņa gars tiek nošķirts no viņa ķermeņa. Augšām celšanās dara iespējumu cilvēka garam un ķermenim atkal tik apvienotiem. Tikai šoreiz šis ķermenis būs nemirstīgs un pilnīgs. Nebūs pakļauts sāpēm, slimībām vai citām problēmām. Pēc augšām celšanās gars vairs nekad netiks nošķirts no ķermeņa, jo glābēja augšām celšanās īstenoja pilnīgu uzvaru pār nāvi. Lai piepildītu mūsu mūžīgo sūtību, mums ir nepieciešama šī nemirstīgā dvēsele, gars un ķermenis, mūžīgi apvienoti. Ar nedalāmi savienotu garu un ķermeni mēs varam saņemt prieka pilnību. Patiesībā, bez augšām celšanās, mēs nekad nevarētu saņemt prieka pilnību un kļūt nelaimīgi uz mūžiem. Pat ticīgie, taisnīgie cilvēki uzskata sava ķermeņa nošķiršanu no sava gara kā gūstu. Mēs tiekam atbrīvot no šī gūste caur augšām celšanos, kas atpestī un atraisa no nāvis saitēm vai važām. Pestīšana nav iespējama bez mūsu gara un bez mūsu ķermeņa. Katram no mums ir fizisko, mentālo un emocionālo spēju ierobežojumi un vājības. Daži no šiem izaicinājumiem tagad šķiet tik neatrisināmi, bet galu galā tiks atrisināti. Neviena no šīm problēmām mūs vairs nemocīs pēc tam, kad mēs augšām celsimies. Alisa izpētīja izdzīvošanas iespējamību cilvēkiem ar tādu veidu audzēju, kāds bija viņai, un rezultāti bija neiepriecinoši. Viņa rakstīja, tomēr to var izārstēt, tāpēc es nebaidos. Jēzus jau ir izdziedinājis mani un jūs no audzēju. Mēs varam aizvietot vārdu audzēs ar jebkurām citām fiziskām, mentālām vai emocionālām kaitēm, ar kurām mēs varētu saskarties. Pateicoties augšām celšanai, tās jau ir izdziedinātas. Augšām celšanās brīnums, pilnīga izdziedināšana nav pa spēkam mūsdienu medicīnai, bet tas nav neiespējams Dievam. Mēs zinām, ka tas ir iespējams, jo glābējs ir augšām cēlies un īstenojis augšām celšanos arī par katru no mums. Klābe augšāmcelšanās pierāda, ka viņš ir Dieva dēls un ka tas, ko viņš mācīja, ir patiesība. Viņš ir augšāmcelies, kā viņš sacīja. Nav lielāks pierādījums viņa dievišķumam par viņa piecelšanos no kapa ar nemirstīgu ķermeni. Mēs zinām par augšāmcelšanos no lieciniekiem jaunās derības laikos. Papildus sievietēm un vīriešiem, par kuriem mēs lasām evaņģēlijos, jaunā derība pārliecina mūs, ka simtiem cilvēku patiesībā redzēja augšām celšos kungu. Un mormonu grāmata stāsta vēl par daudziem simtiem. Ļaužu pulks gāja un lika savas rokas viņu sānos, un viņi redzējuši ar savām acīm un pataustījuši ar savām rokām, un droši zināja un liecināja, ka tas ir viņš, par kuru bija rakstījuši pravieši, ka tam jānāk. Tām senajām liecībām ir pievienotas pēdējo dienu liecības. Patiesībā šīs atklāšanas sākumā Joseph Smith redzēja augšām celušos glābēju kopā ar tēvu. Mūsdienu pravieši un apustuļi ir liecinājuši par augšām celtā dzīvā Kristus īstenību. Tāpēc mēs varam teikt, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku. Un katrs no mums var būt daļa no liecinieku pulka, kuri zina caur svētā gara spēku, ka tas, ko mēs svinam lieldienās, patiesībā notika, ka augšāmcelšanās ir īsta. Glābēja augšāmcelšanās īstenībā aizstāja mūsu sirdsāpes ar cerību, jo līdz ar to nāk pārliecība, ka visi pārējie evaņģēlija apsolījumi ir tikpat īsti. Apsolījumi, kas ir nemazāk brīnumaini kā augšām celšanās. Mēs zinām, ka viņam ir spēks attirīt mūs no mūsu grēkiem. Mēs zinām, ka viņš uzņēmās visas mūsu vājības, sāpes un netaisnības, kuras mēs izcietām. Mēs zinām, ka viņš ir uzcēlies no mirušajiem ar dziedinājumu savos spārnos. Mēs zinām, ka viņš var padarīt mūs veselus neatkarīgi no tā, kas mūs ir salauzis. Mēs zinām, ka viņš nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēda, nec vaida, nec sāpju vairs nebūs. Mēs zinām, ka mēs varam būt sasnieguši pilnību caur Jēzu.
We know that we can be made perfect through Jesus, who wrought out this perfect atonement.
Kurš veica šo pilnīgu izpirkšanu, ja vien mums būs ticība un sekosim viņam. Iedvesmojušās oratorijas Mesija beigās Hendelas apustuļu Pāvila vārdiem sacerēja skaistu mūziku, kas pauž prieku par augšām celšanos. Redzi, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnai atskanot. Atskanēs bazūni, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jāterpis neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jāterpis nemirstībā. Tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Es esmu pateicīgs par svētībām, kuras ir mūsu, pateicoties tā kunga, Jēzus Kristus, izpirkšanai un augšām celšanai. Visiem, kuri ir apbedījuši savu bērnu vai raudājuši par pie dzīves biedra zārka, vai sērojuši par vecāku nāvi, vai par kādu, ko viņi mīl, augšām celšanās ir lielu cerību avots. Cik gan spēcīga būs šī pieredze, redzēt viņus atkal, ne tikai kā garus, bet ar augšām celtiem ķermeņiem. Es ilgojos atkal redzēt savu māti un sajust viņas maigo pieskārienu, un ielūkoties viņas mīlojušajās acīs. Es vēlos redzēt savu tēva smaidu un dzirdēt viņas smieklus, un redzēt viņu, kā augšām celtu pilnīgu būtni. Raugoties uz priekšu ar ticības acis, es iztēlējos Alisu pilnībā neaizsniedzamu pasaulīgām raizēm vai jebkuriem nāvis dzeloņiem. Augšām celusies nevainojama Alisa uzvarējusi un saņēmusi prieka pilnību. Pirms dažām lieldienā viņa vienkārši rakstīja, dzīve viņa vārdā, tik liela cerība, vienmēr, cauri visam, es mīlu, ka lieldienas man par to atgādina. Es liecinu par augšām celšanās īstenumu. Jēzus Kristus dzīvo, un pateicoties Viņam, mēs visi atkal dzīvosim. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.